xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun verilişləri artıq özünə başlayır. Bu səhər isə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracaq Hülviyyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq sizə.
Bugün mayın 7-sində sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda hava bulutlu olacaq, ara bir yağış yağacaq, paytaxtda mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, 16-18 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yenə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, havanın hərarəti isə 17-22 dərəcə olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər. Nazir İlmar Məmmədyarov deyib ki, erməni həmkarı Edvard Nalbanyanla görüşü daha çox tanışlıq xarakteri daşıyıb. Görüş konstruktiv olub. Nazirlər dünən axşam Strasburqda görüşüblər.
Gürcüstan deyir ki, Moskva Tbilisini Abxaziya və Cənubi Osetiyaya görə müharibəyə təhrik edir.
Bugün Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedevin andışma mərasimidir.
Şimali Karolinadakı İlkin seçkidə Barack Obama uddu, amma Indianadakı ilkin hesablamalara görə Hillary Clinton irəlidədir.
Və Kaliforniya ştatında universitetdə narkotika yayan 100 nəfəri həbs ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətrafla. Nazir İlmar Məmmədyarov deyib ki, erməni həmkarı Edvard Nalbantyanla görüşü daha çox tanışlıq xarakteri daşıyıb. Görüş konstruktiv keçib. Nazirlər dünən axşam Strasburqda Fransanın Avropa Şurasındakı daimi nümayəndəliyində görüşüblər. Elmar Məmmədyarov deyib ki, onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı müzakirə aparıblar. Məlumatı APA Xəbər Agentliyi yayıb. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bernar Fasiye, Mityu Brazi, Yuri Merzlyakov, ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspişik də iştirak ediblər. Bu haqda biraz ətraflı danışacaq.
Bugündən Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev olacaq. Bugün Medvedevin and içmə mərasimidir. Sovet hökuməti dağılandan sonra Medvedev Rusiyanın 3-cü prezidenti olacaq. Bu postda Vladimir Putin əvəzləyəcək. Gözlənilir ki, Medvedev Putini baş nazir qoyacaq. Bugün Putin prezident kürsüsünü Medvedevə təqdim eləməmişdən qabaq Kremlində nitq söyləyəcək. Mərasim Bakı vaxtından gündüz saat 1-də olmalıdır. Rusiyanın təzə prezidenti Medvedev kimdir? Bu barədə birazdan xəbər ətrafda eşidə biləcəksiniz.
Moskva polisi isə Kreml əleyhinə icazəsiz aksiyada iştirak eləməyə hazırlaşan 30-a qədər fəalı saxlayıb. Müxalifət partiyaları liderlərindən Hari Kasparov və Eduard Limonova deyiblər ki, aksiyaya gəlsələr 2 həftəlik həbs olunacaqlar. Onlar da yarı yoldan qayıdıblar.
Gürcüstanın İnteqrasiya Naziri Temur Yakabaşvili Rusiyanı ittiham eləyib ki, Rusiya Gürcüstanı Abxazi və Cənubi Osetiyaya görə müharibəyə təhrik edir.
Əlimizdə olan bütün əlamətlər göstərir ki, Rusiya Gürcüstanı müharibəyə başlamağa təhrik eləyir. Bu açıq-aşkardır.
Gürcüstanın İnteqrasiya Naziri Temur Yakabaşvili. Onun sözlərinə görə, o bu sözlər Brüsseldə deyib, bu Avropa Birliyi rəsmiləri ilə Rusiya-Gürcüstan münasibətlərində yaranmış gərginliyi müzakirə eləyir.
Xəbərlərimiz davam edir. Şimali Karolinadakı ilkin seçkini Barack Obama oldu. Bu, Obamanın demokratların prezidentliyə qara dərili ilk namizədi olmaq şansını biraz da artırıb. Amma Indianadakı ilkin hesablamalara görə hələli Hillary Clinton irəlidədir. İmumi hesabla demokratların arasındakı ilkin seçkidə Obama Clintonı az fərqlə qabaqlayır. Birazdan son nəticələr üçün Vaşingtona bağlanacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Myanmarda Nərgiz siklonu artıq 22 min adamı öldürüb. Dövlət televiziyası xəbər yayıb ki, 41 min adam itkin düşüb. Televiziya elan edir ki, Myanmarın hərbi hakimiyyəti beynəlxalq köməyə qəbul etməyə hazırdır. Bu həftə Myanmarda referendumlar konstitusiyaya dəyişiklik edilməlidir. Bu, Myanmarda hərbi rejim hakimiyyəti dövründə son 20 ildə ilk səs vermə olacaq.
New York birjasında neftin qiyməti 123 dollara çatıb. Bu, tarixdə ən yüksək dərəcədə. Təhlilçilər deyirlər ki, neftin bahalaşmasının bir neçə səbəbi var. Dolların zəifləməsi
Azadlarım.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfə heç yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Hələlik efirdə xəbər ətərdə Azadlıq Radiosunun səhər verilişi də artıq saat 16 dəqiqə işləyir.
Dünən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Strasburqda görüşüblər. APA İnformasiya Agentliyi bu haqda görüşün nəticələrlə bağlı məlumat verib. Strasburqda Fransanın Avropa Şurasındakı daim nümayəndəliyində keçirilən görüşlə bağlı Elmar Məmmədyarov deyib ki, görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bernard Fassiye, Mithy Brice və Yuri Merzlyakov da iştirak edib. Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov daha çox tanışlıq xarakteri daşıyan görüşü konstruktiv adlandırıb. Bu Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı müzakirə apardıqlarını deyib. Nazir söyləyib ki, prezidentlərin görüşünə dair bir neçə variant var.
Elmar Məmmədyarov deyib ki, iyunda da görüşün baş tutması məsələsi müzakirə olunur, amma sitat, biz görüşümüz barədə prezidentlərə hesabat verəcək. Görüş barədə qərar isə təbii ki, prezidentlər özləri qəbul edəcəklər. Xarici işlər nazirlərinin növbəti görüşünün prezidentlərin bu görüş barədə qərarından asılı olacağını deyən Elmar Məmmədyarov bildirib ki, əgər ölkə başçıları özlərinin görüşə qədər bir daha onların görüşünü lazım bilsələr, bu görüş baş tutacaq. Nazir deyib ki, danışıqları davam etdirmək üçün həm iradə, həm də imkanlar var. Sitat, biz iki qonşu ölkələri hərəmiz bir yerə qaça bilmərik və həll yolları tapıb vəziyyətdən çıxmalıyıq.
Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyansa görüşü konstruktiv adlandırıb və tanışlıq xarakteri daşıdığını deyib. Biz tərəflərin mövqeyini bir daha səsləndirdik. Ən başlıcası isə danışıqların davam etdirilməsi barədə razılığa gəldik. Ümumilikdə mən çox optimistəm. Yalnız bugünkü görüşlə bağlı deyil. Biz iki qonşu xalqıq və birlikdə sülh şəraitində yaşamalıyıq. Hesab edirəm ki, ölkələrimiz arasında yaranmış problemi həll etmək yollarını tapa bilərik. Bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyan səsləndirib.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Yuri Merzlyakov isə görüşdən məmnun qaldığını deyib. Bu məlumatı APA xəbər agentliyi yayıb, axşam yerləşdiriblər bu məlumatı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə bizə dedi ki, hələlik Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi məlumatı hazır deyil. Təqribən 2 saatdan sonra saat 11-də Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi məlumatı olacaq nazirlərin görüşü ilə bağlı 101.7 FM-də bizim buraxılışlarımızı hər saatin tamamında qaçırmayın. Verilişimiz davam edir. Neftin qiyməti yenidən rekord həddə çatıb. New York birjasında 123 dollara satılıb neftin bir bareli və belə deyək, indi biz bu barədə söhbət eləyəcəyik. Telefon xəttində iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev olmalıdır.
Oktay müəllim, sabahınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, sabahınız xeyir.
Oktay müəllim, bir məsələni biz çörəkdən başlamaq istəyərdik ki, indi ölkədə çörək qıtlığı yaranıb, un qıtlığı yaranıb. Bax, keçmişdə siz də Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri olmuşsunuz, hökumətdə çalışmışsınız. Yaranmış vəziyyətə görə kim məsuliyyət daşıyır? Necə və məsləhətləriniz varmı bununla bağlı ki, nə etmək olar ki, gələcəkdə bundan sığortalana bilsin Azərbaycan vətəndaşı?
Əvvəla mən bu qıtlıq sözünü qəbul edə bilmərəm, çünki qıtlıq yoxdur. Bəlkə bəzi rayonlarda bu texniki məsələyə görə ora un çatmayıb vaxtında və s. Ümumilikdə, yəni elə bir qıtlıq Azərbaycanda çörək qıtlığı hər halda yoxdur və yaxın vaxtlarda hətta bizim özümüz indi bu məhsulu yığım vaxtı başlanır, mayın axırları, sonra iyun ayı və s. İndi öz taxılımız da olacaq. Və ona görə də hər halda hətta ilin axırına kimi də bizdə elə bir problem, yəni qıtlıq problemi olmayacaq. Qiymət ola bilər dəyişsin, o başqa məsələ.
Aha.
Çünki qiymət birbaşa o qıtlığın olub-olmasından da asılı olmağına baxmayaraq. Amma bizdə, yenə də deyirəm, qıtlıq yoxdur. Qiymət tamam başqa səbəblərə görə artır.
Nəyə görə qalxır sizcə? Ehtiyac yoxdur ölkədə. Bu monopoliyadadır. Bəzi qəzetlər belə deyirlər ki, bu sahəyə nəzarət var, monopoliyadadır. Bununla bağlıdır.
Bilirsiniz, belə qəbul olunmuş belə bir norma var. hər bir ölkənin taxıl ehtiyatı 3 aylıq olmalıdır. Yəni 3 ayın ərzində hardansa gətirə bilinməsə, istehsal olmasa, ölkə özünü təmin eləməlidir. Bizdə məndə olan informasiyaya görə bizdə 3 aylıq taxıl var. İntihası, bilirsiniz, götürək misal, hansısa bir dağ rayonunu, orada taxıl istehsal olunmur. Ora təbii ki, sahibkarlar ora un aparır, taxıl aparır. Bax, bu məsələlərin həllində müəyyən çətinliklər yaranır və belə çıxır ki, hansısa, misal üçün, dağ rayonunda un olmadı. Belə şeylər olur. Amma bunun hər halda qarşısını almaq mümkündür. Hətta lazım olsa, hətta inzibati yollarla bunun qabağını almaq lazımdır. Çünki bu çörək problemi çox çox belə ağır məsələdir, sosial məsələdir. Ona görə əlbəttə ki, hökumət, dövlət bu problemi həmişə öz nöqtə nəzərində saxlamalıdır və həll eləməlidir.
Konkret sizin təklifləriniz var mı bundan bağlı hökumətə?
Konkret ondan olmalıdır ki, indi bilirsiniz ki, cənab prezident sərəncam da verib, indi 3 ay ərzində belə bir proqram hazırlanmalıdır, ərzaq proqramı. Əlbəttə ki, mən inanıram, istəyərdim ki, o proqramda ilk növbədə bizim kənd təsərrüfatının kökündən qaldırılması məsələsi qoyulsun. Düzdür, bu məsələ, bunun həlli bir ilin, iki ilin işi deyil, yəni bir 5 ilə, 6 ilə bu məsələ həll olunmalıdır, amma kənd təsərrüfatı ilə ciddi məşğul olmaq lazımdır. Çünki bugünkü vəziyyəti götürsək, demək olar ki, kənd təsərrüfatı besprizorun doğrusunu söyləyə olmasın. Heç kim o sahə ilə məşğul olmur. Amma ki, bu sahə vaxtı ilə, bilirsiniz, bir şeyi mən qeyd etməliyəm. Azərbaycanda iqlim şəraiti, torpaq şəraiti, su şəraiti, bir də ki, turdavi resursu, yəni
əmək resursu.
Bizdə nə qədər söz var? Deməli, nə qalıb? Bircə yaxşı menecment, yəni yaxşı bir idarəçilik, bunu təşkilatçılıq və bu işləri hamısını səhmana salıb, yəni bu sahəni qaldırmaq. Vaxtı ilə 24% bizim əmək qabiliyyətli insanlar kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurdu. İndi gəlib düşüb o 3-4%-ə. Heç maraqları da yoxdur bu işlə məşğul olmağa.
Oktay müəllim, neftin qiyməti getdikcə artır. Yeni tarix yazır, $23 olub artıq neftin bir bareli. Siz necə hesab edirsiniz? Bax, belə neftin, Azərbaycana neft dollarları gəlir, təbii ki, inflyasiya sürətlənəcək gələndə. Pulu necə saxlamalıdır sadə vətəndaş? İnflyasiyadan necə qoruya bilər? Bax, buna da aydınlıq gətirin.
Yaxşı, əvvəl onu deyim ki, bu neftin qiyməti belə artması bir çoxları elə başa düşür ki, bizim bu xeyrimizədir. Mən sizə bir şey deyim. Bu neftin qiyməti qalxdıqca bütün qeyri neftə aid olan məhsulların da qiymətləri elə o tempdə artır. Misal üçün, biz hansısa avadanlıq alırıq Avropadan, Amerikadan, hardansa da. O avadanlıq əgər, misal üçün, neftin qiyməti $30 olanda O avadanlığın qiyməti tamam başqa cür olub. İndi misal üçün 3 dəfə, 4 dəfə artıb qiymət neftin. Hələ həmin dəfə də həmən o avadanlar artıb. Yəni nəticə etibarilə biz çox az uduruq. Misal üçün götürək hələ bizim büdcəni də. Büdcənin çox vaxtda gəlirlərə fikir verirlər ki, gəlirlər misal üçün artdı 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə. Axı xərcləri də artır 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə. Deməli, bu, yəni, götürək misal üçün tikinti materialların, görün nə qədər burada işlər gedir də bizdə. Əlbəttə ki, o tikinti materialı, misal üçün kubik daş var, onun qiyməti 40 dəfə artıb.
İnflyasiya sürəti.
Amma insanlar, misal üçün, pullarını harada saxlamalıdır? Bu çox belə yaxşı sualdır. O mənada ki, doğrudan da kimin imkanı varsa, yəni elə bir vəsaiti var ki, harasa yerləşdirsin, yəni sandıqda saxlamasın, əlbəttə ki, bank sistemində saxlamalıdır. Amma burada da əlbəttə ki, belə başa hansısa belə qabağına çıxan bankın harasa orada yerləşdirməsin.
Bəs hansı öğrensin, formada?
Bankın reytingini öyrənsin. Hansı bankdır bu? Bunun gələcəyi var, yoxdur. Bilirsiniz, belə olmalıdır bu.
Qızıl gümüş necə? Qızıl brilliant necə? Qiymətli zinət əşyalarına vermək necə? Sərf eləyirmi indiki halda? Nə məsləhət görürsünüz?
Bilirsiniz, bizim dədə babalarımız yəni öz pullarını qızıla, nemətə belə şeylərə sərf eləyirdilər. Əlbəttə ki, baxır hansı qızıldan, hansı brilliantdan gelir söhbət. Elə qızıl var ki, misal ki, vaxtı ilə onu alınıb, indi heç onu alan da yoxdur. Söhbət ondan getmir. Misal, qızıl əşya, bunu da yığanda insanın başı ağrıyır ki, bu qızılı harada saxlasın. Çünki bilirsiniz də həyatdır. Bir çox şeylər olur hələ o qızıla görə. Ona görə əlbəttə ki, o da olmalıdır. Amma mədəniyyət olmalıdır. Əgər misal üçün qadının bir dənə üzüğü olar, bir dənə sırğası olar, bir dənə bel bağlısı olar, bilməyin. Amma bunu onlarla yığıb eləmək bu düzgün deyil.
O pullar
bankda işləməlidir. Hər kimin olur olsun. Bir də ki, mən hər dəfə demişəm, əgər kiminsə pulu var, banka qoyursa, ondan soruşulmamalıdır ki, bu pul hardandır səndə. Çünki əgər bank sisteminə daxil olursa o pul, artıq o pul dövlətə, hökumətə, dövlətə, xalqa işləyəcək o pul. Lap çifli pul da olsa. Ona görə də əgər banka qoyulursa, deməli, əlbəttə ki, bu işlə, yəni bunun xeyri var.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu, Oqtay Haqverdiyev idi, iqtisadçı ekspert. Verilişimiz davam edir. Bugünkü Gün Səhər qəzetinin manşeti belədir ki, artıq Naxçıvanda çörək böhranı başlayıb, 5 kiloqramlıq un kisəsi 10 manata satılır.
İndi telefon xəttində Məlahət Nəsiblidir, Naxçıvandakı həmkarımız, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Məlahət, sabahın xeyir.
Sabah,
Səhman. Necə də orada vəziyyət? Bu Gün Səhər qəzetində yazırlar ki, 1 kilo un 2 manatadır və ümumiyyətlə 50 kiloqramlıq kisə, un kisələrini satmağa qadağa qoyulubdur. Biz istəyirik sənin özündən eşitək vəziyyəti. Buyur.
Səhman, qısa deyil, ondan başlayayım ki, mən bu saat çörək almaqdan gəlirəm evə. Yəni, çörək satışında hər hansı bir qıtlıq istəyirəmədim. Yəni, hər dəfə, yəni, çörək mağazalarında gündə, mən soruşdum, gündə 3 dəfə çörək gətirirlər. Yəni, müxtəlif zavodlar, 2 zavod var, hərəsi gündə 3 dəfə çörək gətirir. Yəni, hər hansı bir qıtlıq, hələ ki, çörək problemi yoxdur şəhərdə. Amma ona gəlincə, deməli, mən mayın 5-i belə bir maraqlı bir hadisə ilə rastlaşdım. O mağazasının üstündə yazılmışdı, deməli, hansı nazir tərəfindən yazılmışdı, amma ora, hansı nazirlik olması qeyd olunmamışdı. Yazılmışdı ki, əgər 25 manatdan artıq kimsə un satarsa və yaxud da kimsə alarsa, o dərilmələnəcək və onlar üçün xüsusi tədbirlər görüləcək. Görünür, onun qıtlaşmaması üçün və yaxud da ki, hər hansı bir qıtlığa çıxmaması üçün hökumət nəsə bir tədbirlər görmək istəyir, yəni onun bahalaşmaması üçün. Qaldı ki, belə indi Naxçıvanda un var, hazırda mağazalarda un vardı, 50 kiloluq, 40 kiloluq unlar vardı və o unlar yerli istehsaldılar. Türkiyədən, İrandan un gətirilməsi azalıbdır. Yəni, ola bilər ki, kənd yerlərində, hansısa kənd yerlərinə un gedib satmır, biraz gedib satır. Bir də problem ondadır ki, kəndlərdə olan mağazalar sökülüb, ona görə kəndlərdə qıtlıq vardı və həmin mağazalarda çörək satılırdı, un satılırdı və həmin damaq da oradan alırdı. İndi söküldüyünə görə həmin qıtlıq vardı, əhali şəhərə axır və şəhərdən də aparmaq onlar üçün çətin olur. Ona görə onlar qıtlıq kimi nəzərə alınır, amma hazırda Naxçıvanda hələ ki, un qıtlığı ilə çörək qıtlığı müşahidə olunmur.
Minnətdarıq, çox sağ ol. Çox sağ ol. Məlahət, bu Məlahət Nəsibov idi, Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri. Verilişimiz davam edir. Birazdan nələr eşidəcəksiniz? Eşidəcəksiniz ki, Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev kimdir? O, harada doğulub, necə böyük boşa çatıb, maraqları nədir, xasiyyəti necədir, müəlliməsi onun haqqında nələri deyir, bütün bunlar haqqında birazdan eşidəcəksiniz. Birazdan həm də səhər qəzetlərini eşidəcəksiniz, icmalını eşidəcəksiniz və biləcəksiniz ki, Hillary Clintonla Barack Obama arasındakı belə deyək, gərginlik, seçkilərin nəticəsi, son nəticələri nələr olub?
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyin yirsən elə, oranın şırnanın bəndirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
qabaqları açıq əşkər deyib isə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərətər proqramı davam edir Azadlıq radiosunda. Bir qədər əvvəl də dedik ki, biz Rusiyada, bugün Rusiyada baş verənlərdən danışacağıq. Bugün dünyanın diqqəti Rusiyadadır. Yeni prezident Dmitri Medvedev səlahiyyətlərinə başlayır. Onun inaqrasiya mərasimi olmalıdır. Və biz elə bu səhər belə bir suala cavab axtarmaq istəyirik ki, Medvedev kimdir, onun məşğuliyyəti nədir, hobbisi nədir, onun haqqında çevrəsində hansı fikirlər formalaşıb. Ülker Akif qızının reportajı bu barədə olacaq.
Dmitri Anatolyeviç Medvedev 1965-ci il sentyabrın 14-ü Leningradda ziyalı ailəsində doğulub. Ailənin tək uşağıdır. Atası Anatoli Afanasyeviç Medvedev Leningrad Texnoloji İnstitutunun professoru olub. Anası Yuliya Veniyaminovna Sapochnikova Leningrad Pedagoji İnstitutunda müəllim. Daha sonra isə şəhər muzeyində bələdçi kimi çalışıb. Belə bir söhbət də gəzirdi ki, onun anası yəhudidir. Amma seçkidən sonra Rusiyanın pravoslav kilsəsi Medvedevin namizədliyini təsdiqlədi və elan etdi ki, onu xristiyan kimi tanıyır. Müsahibələrinin birində Medvedev öz də boynuna alıb ki, yetkinlik yaşında xaç suyuna salınıb. Amma o yəhudi olması barədə səslənən fikirlərin əsassız olduğunu da deyib. Medvedevin yetkinlik dövrü 1970-ci illərə təsadüf edib. O zaman əksər sovet yeniyetmələri qərb mədəniyyətinin, xüsusilə də rokun vurğunu idi. Medvedevin dediyinə görə o da ağır metal qruplarının, xüsusilə də Led Zeppelin, Black Sabbath və Deep Purple'ın fanatı olub və hələ də olmaqdadır. O hətta bu il Putinlə birlikdə Kremlində Deep Purple'ın konsertində də iştirak edib. Medvedevin ilk müəllimi Vera Smirnovanın da onun haqqında dedikləri maraqlıdır. Müəllimi sözlərinə görə Medvedev çalışqan olub, həmişə axtarışda olub, heç vaxt öz yaşlıları ilə top dalınca qaçmaqla vaxt keçirməyib. O həmişə balaca, ciddi yaşlı kişiyə bənziyirdi. İlk müəllimi Vera Smirnova belə deyir. Medvedev öz həyat yoldaşı Svetlana Linniklə ilk dəfə Leningradın 301 saylı orta məktəbində rastlaşıb. Onlar 1989-cu ildə Medvedev 24 yaşında olarkən ailə həyatı qurublar. İndi onların 9 yaşlı İlya adlı oğulları var. 1982-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Medvedev Leningrad Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə qəbul olub. Bu fakültə o zaman öz nüfuzu ilə tanınırdı. 19-20-ci əsrlərdə bir çox siyasi xadimlər, o cümlədən Çar dövründə Nazirlər Şurasının rəhbəri olmuş Boris Sturmer, 1917-ci ildə keçid hökumətinin rəhbəri olmuş Aleksandr Karenski və Vladimir Lenin də bu fakültənin məzunları olmuşdu. Universiteti bitirdikdən sonra Medvedev o vaxt Leningradın meri olan Sobçakın komandasına qoşulub. Sobçakın birinci muavini Putin onu şəhərin hüquq məsələləri üzrə eksperti seçib. Medvedev Putinlə 1996-cı ilədək çalışmış və onun dostu və sadiq məsləhçisinə çevrilmişdi. 2000-ci ildə Medvedev Rusiyanın o vaxtki başnaziri Putinin prezident seçkisi kampaniyasına rəhbərlik edib. 2004-cü ildə Putin onu prezident administrasiyasının rəhbəri seçib. Bir il sonra isə Medvedevi başnazirin birinci muavini vəzifəsinə təyin edib. Əksər siyasi şərhçilərə görə Medvedev Putin siyasi sisteminin törəməsi olduğundan hazırda ölkənin həm daxili, həm də xarici siyasətində ciddi dəyişikliklərin olacağı gözlənilən deyil.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Bir də xatırladım ki, bugün Rusiyadan yeni prezident Dmitri Medvedev səlahiyyətlərinin icrasına başlayır. Onun inaqurasiya, and içmə mərasimi olmalıdır.
Amerikada isə hələ prezidentin seçkisinə hazırlaşırlar. Demokratların arasında mübarizə gedir. Şimali Karolinada artıq Barack Obama irəlidədir. Daha doğrusu qələbəsi təsdiqlənib. Indianada isə Barack Obama ilə Hillary Clinton arasında gərgin mübarizə gedir. Səhər saat 8-dəki verilişimizdə biz Vaşinqtondakı əməkdaşımız Qorxmaz Əsgərovla son xəbərlər haqqında söhbət eləmişdik.
Deməli, Şimali Karolinada qeyd etdiyiniz kimi 57% səslə Barack Obama irəlidədir və artıq onun qələbəsi şübhə doğurmur. Səslərin 97% sayılıb, Hillary Clinton'ın 43% səsi var. Indiana'da vəziyyət sayıldı. Indiana ştatında Hillary Clinton'ın 50%, Barack Obama'nın 48% səsi olmasına baxmayaraq və səslərin 87% sayılı qutardığına baxmayaraq, hələ ki telekanallar qələbənin kimin tərəfində duracağını bir mənalı şəkildə deyə bilmirlər. Çünki Barack Obama'nın üstünlüyü təşkil etməsi gözlənilən bəzi seçki məntəqələrindən hələ də məlumatlar gözləyirlər, o məlumatlar gəlib çıxmayıb.
Aha, bundan sonraki primarizlər harada olacaq?
Bundan sonraki primarizlər məsələn Qərbi Virginiyada olacaq, Kentucky
ştatında, yəni həll edici ştatlar qalırmı?
Montana ştatında olacaq. Həll edici ştatlar olmayacaq. Yəni ki, bu ştat artıq bundan sonraki ştatlar bu ştatlardan kiçik ştatlar olacaq. Sadəcə iri bir kəsim qalıb, super nümayəndələr kəsimi. Və bu seçkilərdə Hillary Clinton özünün minimum məqsədinə çatmış özünü elan edir. Çünki bu seçkilər göstərdi ki, bəzi qrup seçicilər ki, onları demokratlar mütləq tərəflərinə çəkməzdilər ki, qələbə onlarda olsun, onlar Barack Obama'ya səs vermədilər. Məsələn, fəhlə sinifindən olan ağdərli seçicilər iki qat üstünlüklə Hillary Clinton'ın tərəfində durub. Və bu kəsimdə ənənəvi olaraq respublikaçılarla demokratlar arasında oynayır. Yəni, bir dəfə demokratlara səs verir, bir dəfə republikaçılara və demokratlar üçün çox mühümdür ki, bu kəsimin simpatiyası qazanılsın.
Minnətdarıq sizə
çox. Və Hillary Clinton bu qərəbə ilə sübut etdi ki, bizim, əgər Barack Obama bu cür qalib gəlsə belə, əsas seçkilərdə bu cür qalib gələ bilməz.
Qorxmaz Əsgərovun dedikləri idi. Bu, Vaşinqtondakı həmkarımızın bu ölkədə, Amerikada ilkin seçkilər keçirir, primerizin nəticələri haqqında məlumatları, son məlumatları çatdırdı. İndi isə qəzetlərin icmalına görə qəzetlər nədən yazırlar? 525-ci qəzet yazır. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Strasburqda görüşdülər.
İpoteka kreditləri verilməyə başlayacaq ilin ikinci yarısından.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. 525-ci qəzet yazır ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Nalbadyan ölkəsinin Minsk qrupu həmsədrlərinin son təklifləri əsasında sülh danışıqlarını davam etdirməyə hazır olduğunu bildirib. Erməni nazir bu fikri Parisdə Fransalı həmkarı Bernard Kushnerlə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında nəzərə çatdırıb. Onun fikrincə, tərəflər arasında etimad və konstruktiv danışıqlar atmosferinin yaranması üçün tələbat var və bundan yararlanmaq lazımdır. Ermənistanın naziri qeyd edib ki, ermənilərlə türklər arasında keçmişdən miras qalan qaranlıq səhifəni də çevirmək lazımdır. Qəzet yazır ki, istər Azərbaycanla Ermənistanın Qarabağ məsələsi ilə bağlı mövqələri, istərsə də Türkiyə ilə Ermənistanın iki tərəfli münasibətlərinə dair mövqeyi bugün Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 118-ci iclasında bir daha səslənə bilər. Çünki hər üç ölkənin xarici işlər nazirləri, rəhbərləri sesiyada çıxışları gözlənilir. Onu da qeyd edək ki, bugünkü iclasda əsasən Avropa Şurası ilə Avropa Birliyi ilə münasibətlər və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin işinin yaxşılaşdırılması müzakirə olunmalıdır. 525-ci qəzetdən çatdırırıq bu məlumatı sizə.
İlham Əliyev növbəti dəfə yırtıcılar siyasında yazır Azadlıq qəzeti. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı dövlət başçısını ikinci dəfədir ki, mətbuat yırtıcıları siyasına daxil eləyib. Sərhədsiz reportyorlar hüquq müdafiə təşkilatı 2008-ci il üçün mətbuatın düşmənləri, mətbuat yırtıcıları siyasını açıqlayıb. Bu siyahı son 7 ildə tərtib olunur və 39 ad var burada mətbuatın, belə deyək, mətbuatı müdafiə eləməyən dövlət başçılarının 39-unun adı var. İlham Əliyev ikinci dəfədir ki, bu siyahıdadır. Qənimət Sahid bugünkü məhkəməsində nələri deyəcək? Azadlıq qəzeti yazıb bunu. Bugün Qənimət Sahidin məhkəməsidir. Onun vəkili Elçin Sadıqov Qənimət Sahidlə görüşüb. O deyib ki, bugünkü məhkəməyə ümumiyyətlə gəlməyəcək, çünki məhkəmədən ədalət gözləmir. Əmindir ki, apellyasiya məhkəməsi də birinci instansiyanın hökmünü təsdiqləyəcək. İndi Qənimət bəyə məhkəmənin tez yekunlaşması lazımdır. Bugün məhkəmə prosesi saat 11-də başlayacaq. Qənimət Sahidi xatırladım ki, xuliqanlıqda ittiham eləyib, 4 il iş veriblər, o Azadlıq qəzetinin baş redaktorudur.
Bir məlumat da çatdıraq, gün səhərdən nüvə məsələsinin bizə aidiyyatı yoxdur. Bunu Amerika səfirliyinin əməkdaşı Jonathan Hennig gün səhərə deyib. O deyib ki, ABŞ prezidenti George Bush'un Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi və mətbuat azadlığı problemi ilə bağlı verdiyi bəyanatın Rusiyadan İrana göndərilən nüvə avadanlığı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Xatırladaq ki, qəzet dünənki sayəndə yazmışdı ki, diplomatik mənbələrə istinadən yazmışdı ki, ABŞ rəhbərliyi Azərbaycanın Rusiyadan göndərilən nüvə avadanlığını İrana təhvil verməsindən narazı qalıb, həmin məqalədə Prezident Bush'un da məhz bu səbəbdən Azərbaycanı Şimali Koreya, Çin, İran, Kuba kimi ABŞ-a düşmən olan dövlətlərin sırasına aid etdiyi qeyd edilmişdi. Lakin Jonathan Hennig deyib ki, bu məlumat tamamilə əsassızdır. Diplomat bildirib ki, ABŞ Rusiyadan İrana göndərilən nüvə avadanlığı ilə bağlı məsələyə qarışmır və Prezident Bush'un bəyanatının həmin məsələ ilə əlaqəsi yoxdur.
Milli Bankın nəzdində fəaliyyət göstərən İpoteka Fondu bu ilin ikinci yarısından ipoteka kreditlərinin verilməsi prosesini bərpa edəcək. Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri İlman Rüstəmov deyib ki, ipoteka kreditlərinin faiz dərəcələri Milli Bankın uçot dərəcəsinə, yəni 14%-dən aşağı olmayacaq. İpoteka kreditləri əhali üçün əlverişli olması üçün başlıca olaraq ipotekanı yüngünləşdirmək yox, bütövlükdə makroiqtisadi islahatları sabitləşdirmək, inflyasiya dərəcəsini aşağı salmaq, həmçinin xarici mənbələrdən ucuz resurslar cəlb etmək lazımdır. Bunu İlman Rüstəmov deyib. Xatırladım ki, təqribən 4 dəqiqədən sonra siz Azadlıq Radiosunun Azərbaycanda ipoteka bazarı ilə bağlı xüsus araşdırmasına qulaq asa biləcəksiniz. Həmkarımız Sevinç Hüseynzadə araşdırıb bu bazardakı vəziyyəti və neft gəlirlərindən deməli qidalanan Azərbaycan büdcəsi ipoteka kreditlərinə, güzəşli kreditlərə nə dərəcədə böyük yer ayırır. Bundan başqa xarici Türkiyə, Gürcüstanda bu məsələ necə həll olunub? Sevinç bu suallara cavab axtarır.
Və bir idman məlumatını çatdıraq. Ekspres qəzeti yazır ki, FIDE Grand Prix-sinin Bakı mərhələ yarışının qalibi Vüqar Həşimov kimsənin gözləmədiyi təqdirdə turnirin qalibi oldu. İndi o dünyanın ən güclü şahmatçılarına meydan oxuyur. Özü Vüqar Həşimov Ekspres qəzetinin müsahibəsində deyib ki, ola bilər ki, çoxları məni Grand Prix-nin Bakı mərhələsindən favoriti hesab eləmirdi. Uzun müddətdən bəri böyük şahmatdan kənardaydım. Buna görə də daha yaxşı dönüşü ağla gətirmək çətindir. Grand Prix yarışı mənim üçün böyük sınaq oldu. Özümü göstərməli idim. Şadım ki, birinci oldum və Məmməd Yarov, Qrişuk, Rəcəbov arasında ən yaxşı olmaq böyük şərəfdir.
Və mayın 10-u 3 gündən sonra Bakıda böyük bir bayram olacaq. Hacı Bala Abutalibov dünyanı heyrətləndirmək istəyir. Mayın 10-unda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti keçmiş Respublika Sarayı qarşısındakı parkda Gül Bayramı təşkil edəcək. Təbii ki, mərhum Prezident Heydər Əliyevin doğum günü münasibətindən. Bu məqsədlə Fransa, İtaliya, Hollandiyadan paytaxta 1 milyondan artıq gül gətiriləcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mətbuat xidməti yayıb ki, bayramda 150-dən artıq ölkədən gətirilən dipçək təkilmiş ən nadir güllər nümayiş etdiriləcək.
Hər halda həmin gün bulvara getməyə dəyər o nadir dipçəkdə yetişdirilmiş bitkiləri görmək üçün. Həmin gün axşam məlumatda deyilir ki, dəniz kənarı bulvarda incəsənət ustalarının konserti də olacaq. Daha sonra paytaxtın 25-dən çox yerində 30 dəqiqəyə kimi davam edən atəş və şanlıq olacaq. Nəhayət Almaniya, İtaliya və ABŞ mütəxəssisləri bakılılara lazer texnikasından teleqüllədən şəhər səmasını bəzəyəcək möcüzələrini göstərəcəklər.
Amma bayramın neçə başa gələcəyi və xərcləri kimin çəkəcəyini icra hakimiyyəti açıqlamayıb. Bu da bu məlumatı da bugünkü Azadlıq Radiosu.az saytı yerləşdirib. Azadlıq Radiosu.az saytında forumumuzda var. Azərbaycanda şəxsiyyətə pərəstiş var mı? Bu sualı müzakirəyə çıxartmışıq.
Bir nəfər İsmarıç Göndəri bayəndə bizə məncə Azərbaycanda şəxsiyyətə pərəstişi hər addımda hiss etmək olur. Artıq nəinki şəxsiyyətə pərəstiş hiss olunur. Hətta şəxsiyyətin qohumlarına da pərəstiş edilməyə start verilib.
Bu məlumatı da Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Nadir isə bizə yazıb ki, Azərbaycanda şəxsiyyətə hörmət yoxdur. Azərbaycanın bir nömrəli dahəsini heç yada salan da yoxdur. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin nəzərdə tuturuq. Belə, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi burada başa çatır. Xəbərləri biz çatırdıq. Ülviyyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Sabah yenidən burada olacaq. Bizi dinləyin.
Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi Sevinç Hüseynzadənin xüsusi araşdırması ilə davam edir. Saat 10 tamamda xəbərləri qaçırmayın. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail